Norður Valgerður Bjarnadóttir, veitir
alveg forseti. Það er mjög líklegt að ég hafi miskilið eitthvað í orðum háttvirts þingmanns, en mér fannst hann segja að þegar við sagðum hér mörg hver, og ég gerði það sjálf, að okkur væri ekki ljúft að mæla fyrir þessum samning og þess vegna ættum við ekki að gera það eða ekki að mæla fyrir, já, eða vera í þessari stöðu, þá á ég ekki við það. Mér er alveg ljúft að mæla fyrir þessum samning í þeirri stöðu sem við erum í. En ég held að háttvirtur þingmaður sé sammála mér í því að engu okkar er ljúft að vera í þeirri stöðu sem þjóðabúið er í núna. Bara svo að það sé alveg ljóst. Að þetta er svo laus sem að ég sé núna besta á því hvernig við komumst út úr þeim þrautum sem þetta þjóðarbú er í. Og ég vil líka segja það að ég hef heldur ekki sagt að ég vitna til samningsumboðsins sem gefið var í desember, 5. desember, þá detti mér ekki í hug að það hefði verið að skilda neina þingmenn til að samþykja ríkisábyrgð. Þeir voru gefa heimild til þess að ganga til samninga. Núna er umræðan ríkisábyrgðina og þá hljóta þingmenn að taka til ákvörðunum það. Og í þriðja lagi langar mig að segja að háttvirtur þingmaður vitnaði til þess að ég hefði viðurkennt að ég teldi óvissuna við að gera samningin ekki meiri. Það er ekkit að viðurkenna. Það er bara niðurstaða mín og þá vil ég benda háttvirtum þingmann á það líka að það er óvísa og áhætta. Í krossgátu getur væri hægt að nota orðin þannig og ég segi áhættan við það að stoppa hér öll gjaldeyrisviðskipti í marga mánuði viðbót. Ég tel hana meiri heldur en þá að gera samningin sem væri til þess að vonandi að hleypa okkur aftur á flot.
Háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson svarar andsvari.